vilayetinin Türkmenabat şehrinde ve onun tövörüğünde arasaçılık işlerinin depkini hasta güçlendirildi. Büccet işgərleri Muğa Halk Maslahatının başlığı Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'un Mari vilayetine eden saparı dövründe Sevit'in arasaçılığını nəgilelik bildirmenin sebep bulunduğuna diyarları. Olur Levav'ın hakimiyetlerinin hem önkü prezidentin önümüzdeki günlerde Sevit'i etmeyene karışlayan saparının devamında vilayetin arasaçılığını nəgilelik bildirmelinden aladalın yandığını belli yerlere.
Türkmenabadyň arasaçylyk gullukdary şol sanly öý dolandyryş müdirliklerinin işgärleri her gün tas ähli köçelerin gyralaryny we seýilgählerde arasaçylyk işlerini geçirýärler. Elleri bilen otdory, çayırları goporup, pil bilen ýeri depip çykýarlar.
Dip Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi 26. yanvarda maglumat berdi. Onun tasdiklamagyna görä häzir şäheriň 5-6 ýyl bäri arasalanmadyk bölüklerinde şol sanda magtym bolup Prag'ı seýilgähinde hem arasaçylyk ve awatlaýyş işleri geçirilýär. Arasaçylyk işgärleri wagzalyň goloýundaky Sapar Murat Niýazow'un Türkmenabat boýunça Yeketäk heýkelinin duran seýilgähiniň ot çayrını indi 5 gün diýende hem ayrı bilmeýärler. Bu seýilgähiň ot çaýry 5 ýyl bäri aýrylmandyr, ýer depilmändir diýip şäheriň arasaçylyk işgäri anonim şertde gurrun berdi. Mundan başga da şäher häkimliginiň arasaçylyk işlerini gözegçilik edýän işgärleri edara kärhanalara aýlanyp ýol başçylara binalaryň awatlanmandygy barada käýinip olardan ak hek satyn almagy talap edýärler.
Olar binaları, hayatları ve yodaları ak hek bilen boyap, hamala arası ve avatlanan yalı görkezecek olyarlar. Olar edara yolu başlarına neme şu heki satın almak kıyın mı deyip gatırgan yarlar. Şondan son yolu başlar haltası 25 manattan satılayan hek satın aldılar.
Deyip levaplı büccet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz bu duyduruşlardan sonra büccet işgärlerinin tas ählisine dinç günlerinde öz işleyen idare kärhanalarına barıp yoğur geçirmenin tavşırlandığına diyarı. İdare kärhanaların binalarının kävir bölüklerini, hayatları ve yoğdacıkları ak hek bilen boyamak işleri eyyem anı gününden, yani 26. yanvardan geçirilip başlandı. Merkezi köçelerin uğrunda yerli yerleşen hususu cayların, çağalar bağlarının, sağlık öylerinin hayatları ak hek bilen boyolyar. Bu hek bir gedek yağış yağyan çadur yar deyip habarçıyımız belledi. Sevitte arasaçılık işlerinin güçlendirilmeğinin sebepleri barıda resmi düşündürüş berilmeyer. Yönü büccet işgärleri muna Halk Maslahatının başlığı Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'un mara eden sapar dövründe velayetin arasaçılığına nəgilelik bildirmeğinin sebep bolunduğuna diyarlar.
Levavın häkimetleri hem öňkü prezidentin öňümizdäki günlerde sebite etmegine garaşylan saparynyň dowamında vilayetin arasaçylygyny nägilelik bildirmeginden aladylan ýarlar.
Dip büdjet işgäri belledi. Marinyň häkimetleri ýurdun öňkü prezidenti häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow'un 12-nji ýanwarda mara eden saparyndan soň Sewitde güýçli depkinde arasaçylyk işlerini geçirip başladylar. Şonda büdjet işgärleriniň ençemesi şäher häkimliginiň wekillerine salgylanyp bu çärelere badalga berilmegine öňkü prezident mara gelip gürlendi. Tozonluk hova derarlı onun ağzına kum bölücüklerinin girmeğinin sebep bolonduğunu aydıptı. Levaplı büccet işgärlerinin tasdiklamagyna görä Sewitde Qurbanoğlu Berdi Muhammedow'un ağzına gum bölücüklerinin girendigi barada maglumat yok. Yönü häkimliginiň işgärleri öňkü prezidentin marda çölüň içinden geçýän ýolun ugrunda zirdewelin köpdigi barada nägilelik bildirendigini aýdýarlar.
Sol sebäpli Türkmenabat mary gara ýolunyň ugru boýunça 46 kilometre çilini ağırlıkta arasaçılık işleri hem geçirilyer. Büccet işgärleri yolun uğruna zıngılan paketleri, plastik baklaşkaları toplap alıp, kara yoldan biraz uzaktaki gumun içine gümüp çıkyarlar.
Dip büccet işgärleri belledi. Adatlık bu yağdaylar barada Sevit'in hakimiyetlerinden tesvir alıp bilmedi. Levav'ın hakimiyetleri Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'un Sevit'e etmeğine karışılayan saparına şu ayın ortalarında tayarlık görüp başladılar. Resmi medya bu tayarlıkları ve onun sebepleri barada haber vermeyeri.